nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idha ja'a nasrullahi ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi nga dënimi, dhe i pe njerëzit që po hynë turma në fene Allahut, ti pra lartësoje Zotin tënd, duke falenderuar dhe kërkon nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është Mëshirues i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni në pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Bogëri jemi shumë afër marrëveshjes së kurrë. Negociatori i lartë i Republikës Islamike të Iranit tha, pas javësh negociatash intensive ne jemi më pranë një marrëveshje së kurrë. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Ali Bogheri Kani, përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në negociatat e Vjenës, të mërkurën në Twitter rreth proceset të bisedimeve të Vjenës shkroi, pas javësh negociatash intensive ne jemi afruar një marrëveshje më shumë së kurrë, por asgjë nuk është në dakord, derisa gjithçka të jetë rënë dakord. Ai shtoi realizimi, përmbajtja dhe ekstravaganca dhe vëmendje ndaj përvojës së 4 viteve të fundit janë të nevojshme për të arritur këtë qëllim. Pak orë më parë, Mikhail Ulyanov, përfaqësuesi i Rusisë për organizatën ndërkombëtare në Vjenë, në Twitter shkroi: "Konsultimet intensive vazhdojnë pothuajse pa ndërprerje gjatë bisedimeve të Vjenës për marrëveshjen bërthamore." Raundi 8 i bisedimeve për sanksione filloi në Vjenë më 27 dhjetor dhe ka rifilluar në Vjenë më 8 shkurt 2022 pas një pauze të shkurtër për të konsultuar me delegacionet në kryeqytetet të tyre. Ulyanov në Vjenë po zhvillon konsultive intensive dhe të pandërprera. Krye negociatori i Rusisë Mikhail Ulyanov postoi një foto të takimit me ti me Robert Malli, të dërguarin special të Shtetit Bashkuar të Amerikës për Iranin, dhe shkroi: "Konsultime intensive dhe pothuajse të pandërprera vazhdojnë gjatë bisedimeve në Vjenë." Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Ulyanov u kishte thënë më parë gazetarëve se bisedimet në Vjenë ishin afër përfundimit, por ne kemi nevojë për më shumë kohë, jo shumë të gjatë, për të përfunduar punën. Ajo është prej optimist për procesin negociatë, duke thënë se deri në fund të shkurtit mund të arrijet një marrëveshje. Orë më parë në krye negociatori i Kinës bërë një vlerësim të ngjashëm për procesin e negociatëve, jemi një hap më afër një marrëveshje përfundimtare. Wang Kuang, gazetarëve jashtë hotelit Coburg të mërkurën, tha: "Shpresoj që hapa të hidhen drejt sepse jemi një hap më afër marrëveshjes përfundimtare." A i shtoj se të gjithë për rreth Po punoj shumë për marrëveshjen. Diplomati kinez i quajt i dy ditë të ardhshme vendimtare për bisedimet e Vienës, duke thënë se nevojitet më shumë urgjencë dhe se të gjitha palët ishin serioze për bisedime. Negociatat e ditëve të fundit dhe veçanërisht pas kthimit të delegacionit nga kryeqytetet kanë arritur në një pikë ku suksesi apo dështimi i bisedimeve varet vetëm nga vendimet politike të palëve perëndimore. Nëse palët perëndimore marrin vendimet e nevojshme për të cilat janë në dieni, çështjet e mbetura mund të zgjidhen dhe një marrëveshje përfundimtare të arrihet brenda pak ditësh. Në bazë të parimeve dhe udhëzimeve, delegacioni i Republikës Islamike të Iranit ka hedhur në tryezë propozimin dhe kërkesat e tij të qarta për çështjet e mbetura dhe tani topi është në fushën e palës perëndimore. Vazhdojnë sulmet e pushtuesve sionistë në lagjen Sheikh Jarrah. Militantët sionistë pushtues vazhduan veprimet e tyre miqësore dhe sulmuan edhe një herë lagjen Sheikh Jarrah në lindje të Kocit. Ditët e fundit disa qytete në bregun perëndimor të lumit Jordan dhe lagje Sheikh Jarrah në Koc, Kocin e pushtuar janë bërë skenë përleshjeve mes popullit palestinez dhe milicive dhe kolonëve sionistë, ku disa flasin për fillimin e një tjetër intifade palestineze. Gjysmana kuqe palestineze njoftoi se 31 palestineze plagosën dhe të paktën 12 palestineze u arrestuan gjatë përleshjeve të ditës së djeshme me ushtrin izraelite dhe kolonën. Sipas agjencisë së lajmeve Palestine Today, pushtuesit sionistë sulmuan sërish lagjen Sheikh Jarrah në Kocën e pushtuar dhe arrestuan 13 palestinezë. Sionistët arrestuan gjithashtu të paktën 11 të rinj palestinezë duke sulmuar pjesë të ndryshme të bregut perëndimor dhe duke përleshur me palestinezë. Të mërkurën në Gaza u mbajt një tubim solidariteti e rrymëve kombëtare dhe islamike palestineze në mbështetjet të banorëve të Kocit dhe lagjes Sheikh Jarrah. Zona Sheikh Jarrah e vendosën në aksin lindor të Kocit të pushtuar ka qenë një synim i rëndësishëm i regjimit sionist që nga viti 1967 në ndryshimin e strukturës demografike të Kocit dhe privimin e tij nga identiteti islamik. Zbulohen 54 varre të pashënuara të fëmijëve të tjerë në Kanada. Sipas historisë së tmeshme të zbulimit të varrëve masive të fëmijëve, vendas kanadez indigjen raportuos për zbulimin e 54 varrëve të tjerë të pashënuara në dy shkolla me Mekoving në Saskatchewan. Sipas rrjetit informativ të lajmit BBC, indigjenë në Kanada ka raportuar zbulimin e provave të 54 varrëve të pashënuar në shkollat e Convicted Fort Play dhe St. Philip në Saskatchewan. Udhëheqësit indigjenë në provincë perëndimore kanadeze të British Columbia thonë se kanë zbuluar 93 varre të pashënuar pranë një shkolle në Convict. Këto shkollë të detyrueshme me konvikt të financuar nga shteti ishin një pjesë politike që synon të tërheqin e fëmijëve indigjen dhe shkatërrimin e kulturave dhe gjuhës indigjene. Rreth 150,000 vendas u ndan nga familjet e tyre dhe u dërguan në këto shkolla. Më shumë se 130 shkolla me këto vjeku u krijuan në Kanada midis viteve 1874 dhe 1896. Kushtet e brendshme të shkollave ishin të këqija dhe fëmijët ishin të ekspozuar ndaj abuzimit fizik, seksual dhe mendor. Të paktën 3200 fëmijë vendas në Kanada vdiqën ndërsa ndiqnin këtë shkolla. Ish kryetari i Komisionit të Sërbëtesës dhe Pajtimit, Murray Sinclair, vlerëson se rreth 6000 fëmijë mund të mos jenë kthyer kurrë në shtëpi. Në një raport të fundit për ditën e popujve indigjen dhe autokton në shtetë bashkuara, forën policia raportoj për krime kundër popujve autokton dhe krasë e rase të ngjashme në Kanada që zbuluan në formën e varrëve masive, ku fëmijet indigjen janë varrosën në varrët të pashënuara. Samiti Bashkimit Evropian për Rusin. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian do të takohen sot për të diskutuar vendosjen e trupave ruse në kufirin me Ukrainën. Sipas agjencisë Reuters të lajmit, zyrtarët e Bashkimit Evropian thasë se takimi nuk ishin në përgjigje të ndonjë zhvillimi specifik, është vetëm për të shkëmbyer pikpamje dhe për të përditësuar njëri tjetrin. Ky takim urgjent do të zhvillohet pak para samitit të Bashkimit Evropian dhe Afrikës. Organizata e Traktatit Atlantikut të Veriut NATO akuzoi Rusin për dërgimin e më shumë trupe në një bazë të madhe ushtarake përreth Ukrainës. Moska ka njoftuar se po tërheq forcat e saj dhe është e gatshme të arrijë një zgjedhje diplomatike. Rusia njoftoi dje se do të kthente një numër të trupëve të saj në bazë të tyre nga kufiri me Ukrainën dhe në fund të sëvitjes së planifikuar. Kjo është mirëpritur nga disa vende, por Washingtoni ende në rrugën e provokimit të luftës beson se ekziston mundësia e një pushtimi rus të Ukrainës. Vazhdojnë zhvillimet në Ukrainë dhe tensionet mes Rusisë dhe Perëndimit, të cilët janë intensifikuar që nga dhjetori 2021. Parashikimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një pushtim rus të Ukrainës më 16 shkurt nuk është realizuar dhe Rusia ka mohuar pretendimin e Perëndimit për pushtimin e Ukrainës dhe ka njoftuar vendimin e saj për të tërhequr disa nga forcat dhe trupat e saj nga kufiri me Ukrainën. Marrëveshja e Britanisë me Australinë për të marrë me Kinën në rajonin indiano-pajisor. Në një marrëveshje me Australinë me vlerë më shumë se 34 milion dollar, Britania bëri thirrje për një pozicion më të fortë të Shteteve Bashkuara të Amerikës në Oqeanin Indian dhe një konfrontim me Kinën. Klubi gazetarëve të rinë në lëvizjen thosë në lëvizjen e fundit perëndimore për të kundërshtuar përparimin e Kinës në rajon, Britania dje në shkruar një marrëveshje me vlerë më shumë se 34 milion dollar me zyrtarët të Salian për të forcuar bashkëpunimin dypalësh në rajonet e Indis dhe Pajisorit, sipas agjencisë Reuters të lajmeve. Kryeministri britanik Boris Johnson dhe homologu i tij australian Scott Morrison në një videokonferencë bën thirrje për paqe dhe qetësi përgjatë ngushtisë së Taiwanit dhe për të kundërshtuar planimin për parimin e Kinës në rajon. Ata paralajmëruan edhe një përpasohet e një pushtimi të mundshëm rus të Ukrainës pas bisedimeve. Zyrtarët nga të dy vende lëshuan një deklaratë të përbashkët duke theksuar nevojën për të ulur tensionin midis Kinës dhe Taiwanit, duke quajtur çdo sulm ushtarak rus një gabim të madh strategjik të administratës së Putin. Bisedimet vijnë vetëm një javë pas takimit katërpalësh të Shteteve Bashkuara të Amerikës me Australinë, Indinë dhe Japoninë për të thelluar bashkëpunimin gjithëpërfshirës për të kundërshtuar përparimin e Kinës në rajon. Boris Johnson dhe Morrison akuzuan edhe njëherë qeverin kineze për shkelje të ligjeve të drejtëve të njeriut në rajonin Xinjiang dhe i bën thirrje Pekinit të respektojë pavarësinë dhe autonominë e Hong Kongut. Rritet numri i viktimëve nga përmbytje në Brazil, ka shkuar në 78 numri të vdekur nga përmbytje dhe rrëshqitje të dhëut në shtetin brazilian të Rio de Janeiro-s. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, guvernatori i shtetit brazilian të Rio de Janeiro, Claudio Castro, tha se përmbytja në qytetin Petropolis la gjithashtu 400 persona të pastre. Castro shtoi se 21 persona u shpëtuan të gjallë gjatë ditës duke mbledhur rënojë. Departamenti i zjarrfikseve në Rio de Janeiro tha se numri të vdekur është arritur në 34, sipas agjencisë meteorologjike braziliane. Në më pak se 6 orë, gjatë së martës në disa pjesë të qytetit Petrópolis, ran deri në 260 mm shi, që ishë më shumë se sa pritej për të gjithë muajin shkurt. Bashkia e Petrópolis shpalli 3 ditë publike për numrin e lartë të vdekurve dhe të zhdukur në qytetin e Petrópolis. Brazili i Gor ka parëshirë të dendur që nga fillimi i vitit, me më shumë se 40 vdekje të regjistruar në shtetin e Minas Gerais në fillim të janarit dhe në shtetin Sao Paulo në fillim të shkurtit. Përveç humbjeve të mëdha financiare dhe njerëzore, përmbytjet kanë shkaktuar rrëshqitje dhe edhe kanë detyruar mirë njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre. Presidenti nuk shkarkohet, Meta nuk ka shkelur kushtetutën, gjykata kushtetuese shfuqizon vendimin e kuvendit. Ilir Meta nuk shkarkohet nga posti presidenti, mandat të cilin do të vijë deri më 24 korrik 2022, kur është edhe afati i tij i që mbaron si mandat. Gjykata kushtetuese e Republikës së Shqipërisë vendosi të shfuqizojë vendimin e kuvendit për shkarkimin e presidentit të Republikës së Shqipërisë për shkeljet e rënda të kushtetutës. Vendimi u mësua përmes një njoftimi për shtyp të publikuar në faqen zyrtare të kësaj gjykate në datë 16 shkurt 2022. në vendim thua se presidentin nuk ka shkelur kushtetutën. Në lidhe me shkaqe për të cilë kuvendi ka vendosër shkarkimin e presidentin gjykata kushtetuese, pasi përsaktoj elementet dhe objektiv të shkele së rënd të kushtetutës të parashikuar në nëjnë 90.2 të kushtetutës, si dhe vlerësoj kërkesa në nëjnë 90.3 të kushtetutës për të vërtetuar pa fajsin e presidentin arriti në përfundimin se faktet e pareqitura si shkelje të nenit 86.1 dhe të nenit 89 të kushtetutës nuk përbën shkelje të rënda të kushtetutës. Nuk ka shkelje të rënda të nenit 88.3 të kushtetutës pasi faktet që lidhen me të drejtën në procesin zgjedhor. Nuk përbën shkelje të rënda të kushtetutës. Faktet që lidhen me marrëdhëniet me partnerë strategjik. Nuk përbën shkelje të kushtetutës. Faktet e pareqitura si shkelje që lidhen me pavarësinë e organeve publike. Nuk përbën shkelje të kushtetutës. Faktet e pareqitura si shkelje të rendit dhe sigurisë publike nuk përbën shkelje të kushtetutës. Dhe faktet e pareqitura si shkelje të nenit 94 të kushtetutës nuk përbën shkelje të kushtetutës. Ky vendim erdhi ndërsa kryeministri Edi Rama vijon vizitën në Washington, madje i pyetur nga gazetarët që shoqëronin. Rama deklaroi është koha që të lihet gjykata kushtetuese fjala dhe mundësia që të vendosë në vend deri në nëmërkëmbër të kushtetutës. Të ndërruar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë gjykata evropiane e drejtësisë lanë në fuqi dënimet e Hungarisë dhe Polonisë. Gjykata evropiane e drejtësisë ka lënë në fuqi dënimet e Hungarisë dhe Polonisë duke ndaluar ato të japin miliarda euro ndihmë të Bashkimit Evropian për Varshavën dhe Budapestin. Sipas agjencisë IRNA, mediat evropiane raportuan se gjykata evropiane e drejtësisë vendosi të mërkurën se protestat e Varshavës dhe Budapestit kundër sanksioneve të reja të Bashkimit Evropian, të cilët ofruan ndihmë financiare për Polonin dhe Hungarinë, ishin një shkelje ligjit evropian sipas Euronews. Dy vende evropiane të cilat kanë lider populistë u përballën me ndëshkimin nga Bashkimi Evropian për shkelje të drejtëve të njeriut dhe lirive demokratike. Varshava dhe Budapesti shpresonin të anullojnë vendimin e gjykatës evropiane të drejtësisë. Vendimi i nxjerr përpara zgjedhjeve të përgjithshme të 3 prillit në Hungari ka krijuar kushte të vështira për kryeministin Viktor Orban. Orban, një politikan i krahut të djathtë, ka qenë në pushtet në vendin e Evropës Lindore që kur mori një fitore dërmuese në zgjedhjet e vitit 2010. Partia në pushtet e Urbane ka përshkruar vendimin e gjykatës evropiane të drejtësisë si një hakmarrje politike për të ndihmuar kundështarët e saj në Hungari në një mënyrë të ngjashme. Ministria hungareze e drejtësisë Judith Varga përmendi vendimin si shembull të abuzimit të pushtetit të Brukselit kundër qeverive kombëtare. Polonia dhe Hungaria megjithatë kanë kërcënuar se nëse Granti nuk paguat ato do vendosin në rendin e ditës masat hakmarrëse në zbatimin e vendimeve të tjera të Bashkimit Evropian që kërkojnë konsensus. Këto përfshin çështje klimatike, energjinë si dhe çështje politike të jashtme. Historia filloi kur Bashkimi Evropian vendosi të privonte Polonisë dhe Hungarinë nga fondet që do të akordonin vendeve evropiane për të kundërshtuar efektet ekonomike të epidemisë së COVID. Bashkimi Evropian ka njoftuar se do ndaj 36 miliard euro nga ky buxhet për Polonin dhe si dhe 7 miliard euro për Hungarin për shkeljet e drejtëve të njeriut dhe lirive civile në këto vende, të cilë shkelin ligjin e Bashkimit Evropian. Polonia ka qenë një nga profituesit më të mëdhenj të buxhetit të grupit që nga ndërsimi në Bashkimin Evropian në vitin 2004 dhe ndihma e Brukselit për ish antarin më të madh. Të blokut komuniste ka shpëtuar Varshavë nga recesioni më i keq gjatë krizës ekonomike globale. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë gjykata evropiane lanë në fuqi dënimet për Hungarinë dhe Polonin.
Dëgjues të nderuar, programin në vazhdim ja kemi dedikuar për vjetorit të vdekjes së Hazrete Zejnebit alayha salam. lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Në zi për vjetorin e vdekjes së Hazreti Zejnabit alayha salam, zonjës së durimit dhe trimërisë, për vjetori i vdekjes.
Ky program është përgatitur me rastin e përvjetorit të vdekjes së Hazreti Zejnabit alayha salam.
Gjithmonë gjatë muajit Muharram, kur merrja pjesë në ceremonitë përkujtimore të Qerbelas, rikrijonim skenat e Qerbelas në imagjinatën tonë dhe mendonim me vete sikur të kishim qenë në atë kohë për të ndihmuar Imam Husseinin alayhiselam në luftën kundër dhunës dhe padrejtësisë. Sot kur lexojmë dhe dëgjojmë lajmet e botës islame dhe të lindjes së mesme, na duket se na ka ardhur koha që të ngrihemi dhe të mbrojmë vlerat islame. Dhe po përsëritet historia dhe xhamia e Hazretit Zejnab alayha salam është në rrezik. Edhe pse nuk kemi jetuar në kohën e Imam Husseinit alayhis salam, aktualisht jemi në një kohë dhe po vërejmë që po ushtrohet dhunë, padrejtësi, agresion, po bëhet hipokrizi dhe devijimi mësimeve burimore islame. Si mos të kuptojmë rrethanat aktuale, duhet të ngrihemi në mbrojtje të së vërtetës. Kjo mbrojtje nuk është vetëm mbrojtja e objekteve fetare, por është mbrojtja e asaj njerëzie, dinjiteti, fisnikërie dhe lirie të njeriut, e cila është vendosur në histori nga Imam Husseini a.s. dhe Hazreti Zejnabi a.s.
Këto janë fjalët e një prej dëshmorëve që ka rënë në mbrojtje të varrit dhe xhamisë së Hazretit Zejnab alayha salam. Ajo ishte një zonjë nderuar, e cila ka jetuar në një periudhë të ndjeshme historike dhe me veprën e saj i ka kujtuar përgjegjësinë njerëzore të gjithë njerëzimit dhe sidomos femrës muslimane. Sot është përvjetori i vdekjes së një zonje të madhe, e cila duke njohur nevojat e kohës, u ngrit me të gjithë qenin e saj të luftojë në mbrojtjen e të vërtetës. Ajo, me urtësi dhe dinjitet, mori pjesë në kryengritje dhe qëndroi burrërisht përballë paburrërive, qëndroi në rezistencën e saj për ta zbardhur të vërtetën kundër Jezidit dhe pushtetit të tij të dhunshëm. Aktualisht, të rinjt kërkues të së vërtetës dhe drejtësisë, me sakrificën e tyre, po vlerësojnë veprën e kësaj zonje të madhe. Kjo është për arsye se për çdo ditë flijohen të rinjt besimtar nga Libani, Siria, Iraku, Afganistani dhe Irani, të cilët për të mbrojtur vlerat e Ehlibejtit alayhis salam, shkojnë në Siri dhe sakrifikohen në luftën kundër terrorit dhe bindjeve takfiriste. Pozita e gruas në fet pozitive ose negative ka ushtruar ndikim të madh mbi bindjet dhe sjelljet shoqërore dhe traditat kulturore të besimtarve të tyre. Islami, duke i dhënë dinjitet gruas, ka mbrojtur pozitën e saj në natyrë dhe në ligj. Barazimi i gruas dhe burrit nga aspekti i pozitës dhe dinjitetit njerëzor në Islam tregon se gruaja dhe burri në strukturën e shoqërisë njerëzore, pas një privilegj të dalluar nga njëri tjetri, janë element faktor të këtij institucioni njerëzor dhe që të dy luajnë rol në ruajtjen dhe në mbrojtjen e vlerave, si dhe janë përgjegjës për mbrojtjen e shoqërisë. Kjo është një nevojë shoqërore, që gruaja të kuptojë përgjegjësinë e saj shoqërore dhe të luajë rolin e saj të vërtet në shoqëri. Gruaja muslimane duhet të kryejë përgjegjësinë e saj në aspektin shoqëror.
Hazreti Zejnabi aleha salam është një shëmbulltyre grave të tilla. Ajo është një zonjë heroike, e cila pas martirizimit të Imam Husejnit aleha salam, mori përgjegjësim për transmetimin e mesazhit të kryengritjes së Ashuras. Ajo ndërroi jetë gjatë udhëtimit në Siri dhe u varros në periferi të Damaskut, kryeqytetit të Sirisë. Hazreti Zejnabi aleha salam, si një prej pasarse të Ehlibejtit aleha salam, është një dritë që ndriçon rrugën e atyre që dëshirojnë të bëjnë kryengritje në bazë të besimit dhe bindjeve të saj. Ajo kishte trashëguar shpirtin e luftës kundër padrejtësisë nga nona e saj, Hazreti Fatimeja aleha salam, dhe babai i saj Hazreti Imam Aliu aleha salam. Prandaj nuk usente asgjë për të zbuluar dhunën dhe korrupsionin e padrejtësinë e pushtetit Emevi me në krye Jezidin, dhe për të treguar të vërtetën. Në vazhdim të kryengritjes që filloi me Hazretin Fatime aleha salam në mbrojtje të imamëve të pastër dhe kundër padrejtësive të bëra në atë kohë, Hazreti Zejnabi aleha salam gjithashtu në kryengritjen e Qervelas ka marrë pjesë për krah Imam Husejnit aleha salam dhe pas martirizimit të tij ka transmetuar mesazhin e kryengritjes së tij për të gjithë botën. A ndërroi jetë më 15 Recep të vitit 63 Hijri Kamari. Për Hazreti Zejnabin aleha salam janë përmendur shumë epitete, që disa prej tyre janë si në vijim: Akila bëni Hashim, Umul Masaib, Arifeh, Amileh, Zahideh, Bakieh dhe Sadigeh Sohra. Hazreti Zejnabi aleha salam zotëronte në nivel të lartë dhe shkencat islame, dhe në këtë drejtim mjafton që gjatë qëndrimit të Imam Aliut aleyhissalam në Kuf, si udhëheqës i shtetit islam, ai organizonte klasë muslimore për komentimin e Kuranit të shenjt. Ndërsa në kohën kur Imam Sejadi aleyhissalam ishte i sëmur, ai u jepte përgjigje pyetjeve të njerëzve rreth çështjeve fetare. Në realitet, një prej karakteristikave dhe virtyteve të larta të Hazreti Zejnabit aleyhissalam ka qenë zotërimi i lartë i shkencave fetare. Ajo ishte një zonjë dietare dhe kishte oratori të lartë, prandaj konsiderohet zëvendësja e veçantë e Imam Husejnit aleyhis salam në shpjegimin e çështjeve rreth gjërave dhe veprimeve halal dhe haram. Mesazhi i Ashuras, i cili është transmetuar për të gjithë muslimanat në atë kohë, është njohja e misionit politik dhe mbështetës ndaj luftës së dëshmorëve dhe përpjekje shoqërore së bashku me dashurinë e pastër dhe edukimin e gjeneratës së re të dëshmorëve. Karakteristikë tjetër e Hazreti Zejnabit aleyha salam është guximi dhe trimëria. Përballja e asaj zonje me armiqt është mahnitëse. Ajo me të gjithë qenien e saj u ngrit në luftën kundër tiranëve dhe zullumqarëve. Hazreti Zejnabi aleyha salam, e cila është njohur dhe me epitetin Luanesha e fisit Hashemi, në mënyrë burrërore ngre zërin kundër armiqve, duke i qortuar dhe poshtëruar, dhe nuk ka frikë nga askush. Ajo nuk ka frikë as nga shpatat e mprehta të kriminelëve. Hazreti Zejnabi aleyha salam, në kuvendin para Ibn Ziyadit, guvernatorit të Kufës, ulet në një qoshe dhe duke mos i kushtuar rëndësi pyetjeve të tij, e poshtëron atë në mënyrë publike, ndërsa prezanton atë si një njeri i degeneruar dhe kriminel. Ajo në këtë kuvend ka thënë: e falenderoj Zotin e madhëruar që na nderoi ne me profetësinë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe na pastroi ne nga të gjithë mëkatet. Me të vërtetë që vetëm i degeneruar i bën krime dhe skandalizohet, vetëm kriminali gënjen, dhe një person i tillë është prej nesh. Ajo gjithashtu përball ofendimeve të Jezidit tregoi trimërinë levite dhe deklaroi: unë ty të shoh aq të vogël, sa s'mund të flas me ty. Mirpo, çka ti bëjmë kohës që ka devijuar njerëzit nga rruga e drejtë, dhe një person si ti ka fituar pushtet aq të madh, sa që të vret fëmijën dhe familjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe robëron gratë dhe fëmijët e tyre, e i sjell në këtë kuvend.
lideri supremi revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me personalitetin e lartë të Hazretit Zeynep aleha selam, ka thënë: "Vlera dhe personaliteti i madh i Hazretit Zeynep aleha selam është për shkak të qëndrimeve dhe veprës së saj të madhe humane dhe islame, të cilën e ka bërë në bazë të përgjegjësisë. Vepra e saj i ka dhënë personalitet kaq të madh asaj. Hazreti Zeynep aleha selam nuk ishte një grua e paditur dhe panjohje. Ajo zotëronte diturit më të larta dhe njohjet më të pastra. Ajo, në ato çaste më kritike në të cilat edhe njerëzit më të fortë nuk mund të kuptonin se çfarë duhej bërë, ajo kuptoi dhe mbështeti me të gjithë qenien imamin e kohës së saj dhe përgatitja të për martirizim. Pas martirizimit të Husein bin Aliut alayhi salam, kur u erësuaj gjithë bota, zemrat dhe shpirtrat, ajo u bë një grua e madhe dhe ndritur, e cila shkëlqeu me përgjegjësinë e saj. Hazreti Zeynabi alayha salam arriti deri në atë pozitë në të cilën arrin vetë të dashurit e Zotit. Një prej karakteristikave më të dalluara të Hazreti Zeynebit alayha salam është durimi i saj. Hazreti Zeynebi alayha salam në Qerbela ka përjetuar tragjedinë më të vështirë, më të rëndë, më të dhimbshme dhe me vuajtjet më të mëdha të historisë. Në kohën kur Imam Husajni alayhi salam dhe 72 besnikët e tij u martirizuan dhe gjithë pesha e kësaj ngjarje rambi supe të Hazretit Zeynep alayha salam. Përveç kësaj, ajo u detyrua të marrë përgjegjësinë e pjesëtarëve të mbetur të Ehli Beitit alayhi salam nga Qerbelaja deri në Sham dhe më pas deri në Medinë. Ajo tregoi një besim dhe bindje të madhe për Zotin e Madhëruar ndaj ngjarjes së Qerbelas dhe nga koha e ndodhjes së saj deri ku ndroi jetë, ajo kurr nuk ka rënkuar dhe kurr nuk është ankuar për shkak të ngjarjes së Qerbelas, por ajo, pavarësisht të gjitha vuajtjeve që kishte përjetuar, besonte dhe falenderonte Zotin e Madhëruar. Hazreti Zeynebi alayha salam, duke u përgjigjur pushtetarëve të Jezidit, të cilët përqeshnin Ehli Beitin alayhi salam pas ngjarjes së Qerbelas, tha: "Në Qerbela çdo gjë ka qenë e bukur." Hazreti Zeynep alayha salam, ashtu si antarët e tjerë të Ehli Beitit alayhi salam, ka patur virtyte të larta morale dhe njerëzore. Seyyed Abdul Hussein Sharafuddin, mendimtar i njohur islam, ka thënë: "Hazreti Zeynep alayha salam ka patur një personalitet të madh edhe nga aspekti moral. Hidhërimi dhe irritimi kur nuk fitoi mbi të dhe nuk ja uli pozitën morale asaj, dhe asnjë dietar nuk arriti të krahasojë me atë në aspektin e urtësisë dhe të durimit. Ajo gjithashtu ishte e matur dhe kishte një brendësi të pastër dhe zemër të sigurt. Qëndresa, rezistenca, besimi dhe devotshmëria janë karakteristikat të cilat i posejdojnë vetëm njerëzit e mëdhenj dhe me moral të lartë. Hazreti Zeynep alayha salam ka qenë pa shembull në durim, besim dhe në qëndresë."
Të nderuar dëgjues, për shëndetje. Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë së bukur islame dhe mirësive që vijn prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një grua nga Polonia pranon islamin. zonja Marzena Goralska, muslimane e re nga Polonia, thot: Islami është fillimi një jetë të re, thuaj se je rilindur ishtazi, çdo gjë është e rilindur, e ngjajshme me një faqe të bardhë. Mund të bësh përpjekje dhe të bëhesh më e mirë. Për ty janë caktuar vepra të mira dhe duhet të largohesh nga veprat e këqija. Unë i shqiptova dy shahadetet dhe u bëra muslimane. Prirja në rritje për çdo ditë më tepër e besimtarve të feve dhe shkollave të ndryshme drejt Islamit është një fenomen interesant dhe për t'u lavdëruar. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjt ka lajmëruar për përhapjen e fesë së fundit hyjnore. Një prej këtyre lajmërimeve vërehet në ajetin 33 të surës Tube, ku thuhet: Ai është i cili ka dërguar të dërguarin e tij, Hazretin Muhammed, me udhëzim dhe fene të vërtetës, në mënyrë që ajo të ngadhnjej ndaj të gjitha feve, edhe pse i dhujtarët mund ta urrejnë këtë. Ky lajmërim u realizua qysh në vitet para Islamit, pasi që shumica e njerëzve në gadishullin arabik dhe në vendet e tjera e pranuan fenë islame, dhe deri më tani ky proces po vazhdon akoma, sepse Islami është në harmoni të plot me arsyen dhe me natyrën qenësore të njerëzit. Sot në mesin e atyre që pranojnë Islamin, duket se numri femrave është më i madh në krahasim me meshkujt dhe sipas statistikave, numri më i madh i atyre që pranojnë Islamin janë femra. Një prej këtyre femrave që rishtazi ka pranuar fenë islame është zonja Marzena Goralska nga Polonia. Zonja Marzena Goralska, ashtu si kur shumë prej qytetarve polak, është lindur në një familje të krishterë. Ajo që nga rinia e hershme kishte filluar të kishte dilema në lidhje me mësimet aktuale të fesë krishterë, të cilat janë distancuar nga mësimet burimore të Hazretit Isa alayhi salam. Për atë, ashtu si për shumë të krishterë të tjerë që janë kërkues të së vërtetës, kryqëzimi dhe bindja se Hazreti Isa alayhi salam është Zot ishte e palogjikshme. Zonja Marzena Goralska përballej me këtë bindje që ngjallnin shumë pyetje në mendjen e saj, ndërkohë që martesa me një burr musliman i hapi asaj një dritare drejt së vërtetës. Është interesante se burri i zonjës Marzena Goralska në asnjë mënyrë nuk e detyroi atë që ta pranoi Islamin, por i kërkoi asaj që të lexojë dhe të hulumtoi vetë në lidhje me këtë fe, nëse ajo ka dëshirë. Marzena Goralska në lidhje me këtë thotë: Kur mendoj rreth burrit dhe arsyes së pranimit të fesë islame, më duket interesant fakti se sa durim kishte burri im. Ai kur nuk më ka detyruar mua që të pranoj Islamin. Atëherë kur i kërkoja unë, ai mua më sillte libra dhe burime të tjera që të lexoja. Nga një herë në bisedonim në lidhje me çështje të ndryshme, mirë po unë kur nuk e kam parë ndonjë detyrim nga ana e tij. Kur u bëra muslimane, ky vendim ishte vetëm për vete dhe 100% ishte vetëm vendimi im. Tani kur mendoj për durimin e bashkëshortit, elus Zotin që t'i jap mirësi dhe begati atij për shkak të ndihmës që më ka dhënë mua në këtë drejtim. Ai vazhdimisht ishte i palosshëm. Zonja Marzena Goralska ka vazhduar leximin dhe hulumtimin në lidhje me Islamin derisa arriti ta kuptoi vërtetësinë e kësaj feje të madhe qiellore. Argumentimi i saj për pranimin e Islamit gjithashtu është interesant. Ajo thot: Një ditë u zgjova nga gjumi dhe në bazë të përpjekjeve dhe leximit që kisha bërë gjatë ditëve të kaluara, papritur fillova të mendoja rreth kësaj çështje se a duhet ta pranoj Islamin apo jo? Thash me vete: Nëse më ndodh mua diçka dhe të vdes nesër apo në këtë ditën e sotme, duhet të vdes muslimane. Në këtë mënyrë, zonja Marzena Goralska nuk e konsideroi të logjikshme vonesën në pranimin e fesë islame, prandaj mori vendim të bëhej muslimane. Ajo me të drejtë, pranimin e islamit e konsideron lindje përsëri dhe në lidhje me këtë çështje, më pas thot: Islami është fillimi një jete të re, thuaj se je rilindur. Çdo gjë është e rilindur, e ngjajshme me një faqe të bardhë. Mund të bësh përpjekje dhe të bëhesh më e mirë. Për ty janë caktuar vepra të mira dhe duhet të largohesh nga veprat e këqija. Unë i shqiptova dy shahadetet dhe u bëra muslimane. Për disa muaj shkoja nga një vend në një vend tjetër. Kënaqësia e këtij veprimi ishte e papërshkrueshme. unë isha bërë muslimane dhe me vedje të plot pranova këtë fe. Kurani është mrekullia e madhe islamit dhe profetit të nderuar Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Qëllimi këtij libri është udhëzimi i njerëzve drejt përkryerjes dhe lumturisë. Kurani i shenjtë për realizimin e këtij qëllimi ka përdorur metoda të ndryshme si paraqitja e çështjeve shkencore në mënyrë që t'i tregojë kërkuesve të së vërtetës pa fuqinë e tyre. Shumë prej muslimanëve të rinj në ndikimin pikërisht të këtyre çështjeve shkencore të sakta dhe të jashtëzakonshme të Kuranit të shenjtë kanë pranuar fen islame. Zonja Marzena Goralska, në lidhje me këtë çështje, thot: "Ajo çfarë ishte e mirë dhe interesante për mua dhe për jo muslimanët e tjerë është shkenca në Kur'an. Unë mund të bëja çdo gjë, por ju në Kur'anin e shenjtë vëreni të trajtohen çështje nga shkenca të ndryshme si nga biologjia, gjeografia, astrologjia e të tjerë. Është interesant fakti se këto të vërteta janë zbuluar së fundmi në shkencën dhe teknologjinë moderne, ndërkohë që mjetet shkencore aktuale nuk kanë patur ekzistuar në kohën e shpalljes së Kur'anit të shenjtë. Kjo është një prej shenjave dhe argumentave që vërteton se këto janë zbritur nga ana e Zotit të madhëruar. Për gratë të cilat dëshirojnë të pranon fen islame, pozita e gruas në islam është një çështje e rëndësishme. Gratë, sidomos në perëndim, janë në kërkim të një rruge për të dalë nga situata e papërshtatshme në të cilën ndodhen. Shfrytëzimi i femrës si një vegël për kënaqësinë e burrave dhe vendosja e dinjitetit njerëzor të femrës në harres i çon femrat drejt nihilizmit dhe asgjës. Lëvizja feministe, gjithashtu në perëndim, është formuar për të mbrojtur femrat përballë meshkujve, mirë po ajo nuk ka arritur suksese të mëdha dhe është devijuar. Femrat të cilat lexojnë dhe hulumtojnë në lidhje me pozitën e femrës në islam, e kuptojnë se islami jep rëndësi të madhe dinjitetit njerëzor dhe personalitetit të femrës në shoqëri, dhe u kërkon femrave që të paraqiten në shoqëri në atë mënyrë që të tjerët të mos keqshfrytëzojnë bukurinë e tyre. Zonja Marzena Goralska, gjithashtu, këtë aspekt të mësimeve të avancuara të islamit e quan interesant dhe thot: "Kur lexova në lidhje me pozitën e femrës në islam, e pash se atraktiviteti dhe rëndësia e femrës varet nga personaliteti i saj. Dituria dhe aftësia e femrës janë të rëndësishme dhe jo forma e paraqitjes së saj dhe çfarë rrobash vesh. Bukuria e brendshme është ajo që ju bën juve të bukur. Unë këtë e quaj liri, sepse nuk jam e detyruar të jem tjetër kush. Unë nuk detyrohem të bëj grim vetes apo me orë të tëra të hum në dyqane që të gjej rroba të ndryshme. Thuaj se për çdo ditë është dasëm. Nuk ka rëndësi se si dukem unë në sytë të tjerëve." Për njerëzit kërkues të së vërtetës, pas pranimit të islamit, shtrohet pyetja se çfarë metodet ndjekin për kryerjen e adhurimeve dhe ritualeve fetare. Me fjalë të tjera, muslimanët e rinj me njëherë përballen me medhebe dhe shkolla të ndryshme, të cilat, në parimet bazë dhe në shumë çështje, dispozita fetare ka qëndrime të përbashkëta, mirë po ka edhe mjaft dallime. Zonja Marzena Goralska, gjithashtu përball edhe me këtë sfidë, dhe për te i kalimin e saj, filloj të lexoj dhe të hulumtoj rreth kësaj çështje. Ajo thot: "Kur fillova të hulumtoja rreth islamit, kisha një pyetje të përgjithshme, dhe ajo ishte kjo: se cila është e vërteta islamit? Esencialisht mendoja rreth kësaj se unë duhet të bëhem vetëm muslimane dhe kaq mjafton. Nuk kisha ndonjë ide të veçantë se cilën shkollë dhe medhep duhet të ndjek. Unë nuk e kisha pranuar fen islame nëpërmjet ndonjë personi ose shkolle të veçantë, dhe më shumë kisha marrë informacione nëpërmjet librave dhe faqeve të internetit, duke u njohur me parimet e përgjithshme të islamit. Bashkëshorti im gjithashtu nuk u mundua të më bindë për të ndjekur ndonjë medhep të veçantë. Ai bisedonte me mua në lidhje me shkolla të ndryshme islame. Më thoshte se kjo shkollë i përket sunizmit, kjo shkollë i përket shiizmit dhe ehlibejtit alaihisselam. Zgjedhja është e jotja. Vetë ke vendosur të pranosh fen islame, prandaj se cila nga shkollat që të duket më e kuptueshme dhe më racionale, atë zgjedh. nuk ka rëndësi se çfarë shkolle ndjekin të tjerët, apo cila shkollë është më e përhapur. Pranoja të medheb i cili fle më shumë në zemrën tënde. Unë fillova të lexoja më tepër dhe të bëja krahasime mes medhebëve dhe më në fund zgjodha shkollën e Helibetit alayhis salam. Një prej arsyeve të pranimit të medhebit shiit nga zonja Marzena Goralska është një thënie e njohur të cilën e ka thënë profeti nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam gjatë kthimit nga Haxhi Lamtumirës para turmës së madhe të muslimanëve në Kadir Hum. Zonja Marzena Goralska thot: "Në një hadith të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam thuhet: Unë po ju lë dy gjëra të çmuara në mesin tuaj dhe derisa të jeni të lidhur për këto dy gjëra, kurrë nuk do ta humbisni rrugën." Këto dy gjëra janë Kurani dhe Helibeti alayhis salam. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në këtë hadith dhe në shumë hadithe të tjera, ka këshilluar njerëzit që ta ndjekin rrugën e Helibetit të tij dhe Hazretin Ali alayhis salam e ka prezantuar për zëvendës të vet. Në këtë mënyrë, zonja Marzena Goralska, duke mësuar mësimet udhëzuese të Kuranit të shenjtë dhe të Helibetit alayhis salam, ka filluar një jetë të re për vete, për të fituar lumturi në këtë botë dhe në botën tjetër.
To look good and, you know, be attractive, and I think that was the, you know, something that struck me when I was doing research about women in Islam, what should be attractive about woman is her personality, her you know, herself, her knowledge, her skills, not the way she looks like, not the way she dresses. It's just, you know, all the beauty comes from inside, and the beauty from inside makes you beautiful the way you are. And I think that's something that I would call liberated, because I don't have to be somebody else. I don't have to, you know, put tons of makeup, or, you know, have to go spend hours in shops to, you know, lunch through, you know, racks with different clothes and thinking what I should be, you know, wearing today, what, you know, how I look like, you know, or maybe this is not wrong, this is not right. So I think, yes, I can focus on myself, basically, you know, I can be myself, and I can appreciate myself the way I am. Now, when I think about my husband and why I converted, I think it's amazing how patient he was, because he never put a pressure on me, never. Yes, he would bring books, he would bring movies and CDs, and sometimes he would talk with me about some issues, but he never, no, I never felt pressure. And when I converted, I did it for myself. It was my decision 100%. And now when I think about his patience, may Allah subhanahu wa ta'ala bless him for all efforts he did throughout all these years perseverance he had. I mean, just waiting and being patient. And when I converted, I did it myself. I woke up one morning, and after researching, and I was thinking the day before in the evening, I was thinking whether to do it or not to do it. But then I woke up in the morning and I said, well, if something happens to me the next day or even today and I die, I would really like to die a Muslim, because you start your life anew. It's like being born. It's like starting afresh with a blank card, and then you can try, you can learn, and you can try to do your best, you know, so you have good deeds recorded. Try to avoid bad things, follow teachings of Islam. And I woke up that morning and I said, yes, I will do it today. I was on my own with my daughters. I said Shahada, and I became a Muslim, and I was so happy. The feeling was amazing. I felt like I could carry mountains from place to place. It's something probably you can't describe. You just can feel. So I didn't have any pressure on me whatsoever, and I did it because I wanted. I was, you know, with a full awareness. I think also what was really nice and very interesting, and maybe not only for people who are interested in becoming a Muslim, is the science in Quran. I mean, I couldn't believe all the facts you can find actually in Quran. And all science, including biology, including botany, geography, and astronomy, you can all find it in Quran. And it's amazing because all these facts, all this information, were actually discovered recently, with months, if not years, of research using modern technology that wasn't available at the time when Quran was sent. So I think it's another thing that I think takes you aback and shows you that it has to be a true word from Allah subhanahu wa ta'ala.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.